Apvienoto nāciju miera sūtnis Sīrijā Staffans de Mistura šodien norādīja, ka konsultācijas notiks ar katru no uzaicinātajām pusēm atsevišķi. Paredzēts, ka tās ilgs aptuveni 6 līdz 8 nedēļas. Uz sarunām uzaicināti gan Sīrijas valdības, gan opozīcijas pārstāvji. Kopumā aptuveni 40 grupas, tostarp politiskie, militārie pārstāvji, sievietes pilsoniskā sabiedrība, upuri diaspora, paziņoja Mistura. Starp uzaicinātajiem ir arī mērnā opozīcijas bruņotie grupējumi, bet šajā jautājumā viņš detaļas neizpauda. Katrā ziņā radikālie džihādistu grupējumi kā Islāma valsts vai Al-Nusra nav uzaicināti. Tie ir klasificēti kā teroristu organizācijas. Tāpat Mistura plāno konsultācijas ar aptuveni 20 reģionālajiem un starptautiskajiem spēlētājiem, piemēram Turciju, arī reģionāli ietekmīgo Irānu, kas atbalsta Sīrijas prezidenta Bašara Lasada režīmu. Nesekmīgajās sarunās starp Sīrijas valdību un opozīciju pagājušā gada sākumā Ženēvā Teherāna nebija iesaistīta. Apvienotās nācijas uzsvērušas, ka šīs būs tikai konsultācijas, lai saprastu, kāda šobrīd ir reālā situācija un kādas ir iespējas, kad asiņainais 4 gadus ilgušais konflikts prasīs vairāk nekā 200 tūkstošu cilvēku dzīvības un miljoniem licis doties bēgļu gaitās. Mistura pauda apņēmību palīdzēt atrast risinājumu un solīja, ka ANO nekad nepametīs Sīriju, pat ja tas izskatīsies pēc neiespējamās misijas. Apvienoto nāciju sūtnis norāda, ka viņa mērķis ir aktualizēt tā dēvēto Ženēvas komunikē. Tā ir 2012. Gada vienošanās, kurā ir izklāstītas vadlīnijas pamieram un politiskajam pārejas procesam. Bet Mistura atzina, ka šī vienošanās ne ir kļuvusi par realitāti, ne ir bijušas nopietnas diskusijas par tās īstenošanu. Pagājušajā nedēļā viņš brīdināja ANO drošības padomi, ka šobrīd izredzes sākt politisku pārejas procesu ir niecīgas. Apvienotajām nācijām atsākot centienus iekustināt mēģinājumus izbeigt karu Sīrijā, starptautiskā cilvēktiesība organizācija Amnesty International apsūdzēja Asada valdības spēkus par noziegumiem pret cilvēci, nesaudzīgi bombardējot ziemeļos esošo valsts otro lielāko pilsētu Aleppo. Režīms īpaši kritizēts par tā dēvēto mucu bumbu izmantošanu, kas ir mucas un citas tvertnes, kas piepildītas ar sprakstvielām un kur izmantošanas sekas ir poftošas, bet Aleppo karojošie opozīcijas kaujinieki apsūdzēti par kara noziegumiem, izmantojot tādus neprecīzus ieročus kā mīnmetējus un improvizētas ar gāzes baloniem pildītas raķetes, kuras tiek dēvētas par LS lielgabaliem. Gints Amoliņš, Latvijas radio.